Når et åndelig vesen tar på seg kjød på jorden, går det med sitt kroppslige jeg inn i sirkelen av sjordiske objekter, unnslipper likhetsloven og kommer under påvirkning av materielle lover. Sjelen, som i sin frie tilstand i det minste i forhold til sin renhet levde uavhengig av rom og tid, to ordninger som ble skapt i menneskets fantasi bare ved utvidelse og bevegelse av materielle objekter, er nå tvunget til å mestre konsepter definert av de to koordinatene rom og tid, og det tar år og innebærer hardt arbeid før den lærer å tenke riktig i henhold til nye ordninger. Hvor forskjellige disse to typene tenkning, DVS, den frie åndens og den legemliggjorte åndens, er fra hverandre, bevises av fenomenet som ofte nevnes i spiritualistiske verk. At i en søvn som varer ett eller to minutter drømmer en person en drøm hvis opplevelser fyller timer, eller til og med dager, i hans daglige bevissthet. Forklaringen er veldig enkel. Ånden, frigjort fra sin kropp, er også frigjort fra kategoriene rom og tid. I henhold til åndeverdenens lover ser han fortid, nåtid og fremtid samtidig, eller rettere sagt, i stedet for den fysiske loven, oppfatter han i henhold til årsaksloven når han våkner. Faller han plutselig tilbake til rammeverket av rom og tidsskjemaene? Og hjernen, som er fylt med bilder av konsepter skapt i henhold til disse skjemaene, strekker opplevelsen av åndeverdenen oppfattet i et øyeblikk i rom og tid i henhold til dens fenomener. Og justerer den i sinnet på samme måte som menneskelige konsepter er inkludert i systemer i hjernen i henhold til rom- og tidsskjemaene. Dette er også forklaringen på det faktum at et somnambulistisk medium ofte forutser fremtidige hendelser, hvis forekomst ikke kan forhindres, i hvilket tilfelle, DVS. Medaiets ånd er frigjort fra rom-tidsskjemaene på samme måte som drømmerens ånd, og i denne tilstanden ser han i henhold til årsaksloven, og ser hendelsene fra fortid, nåtid, fremtid sammen. Men samtidig, den menneskelige bevisstheten holder seg også til romtidens skjemaer, eller i beste fall varer bevissthetsskiftet bare i øyeblikk, og som menneske ser han på fremtiden med forundring. Og tror kanskje ikke engang på den, fordi han ikke kan forene dette fenomenet med sin vanlige menneskelige tenkning i henhold til romtidskategorien. Det finnes flere tilfeller av dette blant erfaringene som presenteres i denne boken. Et annet bemerkelsesverdig fenomen er hvordan den menneskelige bevisstheten oversetter fenomenene åndelig eksistens så å si til menneskelig språk. Eller prøver å uttrykke øyeblikkene av åndelig liv i begrepene menneskelig bevissthet. Hvis vår ånd, som er frigjort i en drøm, kommer i kontakt med en høy ånd, blir drømmen kledd i bildene av menneskelig bevissthet når vi våkner. Slik at vi husker den som om vi hadde snakket med en høytstående herremann. Kanskje med kongen. Se hvordan opplevelsene fra åndeverdenen forvandles så snart de uttrykkes gjennom den menneskelige hjerne. Hvordan skulle da åndeverdenens budskap som filtreres gjennom mediet gjennomgå en forandring? Bare de etiske prinsippene er de samme i de frie og inkarnerte åndes verden. Derfor kan svært verdifull moralsk lærdom komme gjennom medier med en mindre grad av mediumskap, forutsatt at mediet selv elsker rettferdighet, er ren moralsk forståelse og en ydmyk. 14. Sjel, for i dette tilfellet, uansett hvor mye av seg selv han gir til uttrykket, kan han fortsatt tilby godt og sant, men det er forgjeves at vi prøver å lære gjennom dem ting som de som mennesker ikke vet om, og som en høyere grad av mediumskap lett formidler. Fordi de ikke har den større evnen og følsomheten til å motta. At åndelige fenomener ikke kan uttrykkes med den materielle verdens midler, eller i det minste vanskeligheten med å uttrykke dem, er også forklaringen på at ånder, når de uttrykker seg gjennom menneskelige ord, gjerne tyr til allegorier og sammenligninger, fordi de på denne måten, gjennom analogi er, lettere kan vekke lignende følelser og tanker i menneskets legemliggjorte sjel, slik de ønsker å formidle, og som menneskelige begreper, og følgelig menneskelige ord, mangler for direkte uttrykk. Asterisk. Med alt dette ønsker jeg bare å gjøre det enda mer synlig hvor mange hindringer og vanskeligheter en åndelig sannhet, eller bare et enkelt fenomen i den åndelige verden, må overvinne før den når bevisstheten til den menneskelige ånd inkarnert med mer eller mindre funksjonshemninger. Og hvor årvåkne vi må være hvis vi ønsker å tilegne oss kunnskap og sannhet så klart som mulig. Og denne advarselen vil bli desto mer passende etter hvert som spiritualismen sprer seg, for i den grad spiritualismen blir offentlig, vil vanlige sjeler som ønsker å hevde seg for enhver pris invadere dette hellige territoriet, i samme grad som så snart de opplever ett eller to uvanlige fenomener på seg selv eller rundt seg. Umiddelbart utnevner seg til medier og får selv de utvalgte til å tro, om mulig, asterisk, og nå noen ord om Esters mediumskap. Et hvert ærlig, 15. Medium gjør de tingene som kommer gjennom henne til gjenstand for skarp kritikk. Hos Ester går denne kritikken til det punktet av engstelig bekymring. Så mye at hun frykter muligheten for at noen kan bli villedet på en eller annen måte av uttalelsene eller fenomenene som kommer gjennom henne. Likevel er hun et fullstendig mekanisk medium som, når hun våkner fra sin transe, ikke aner hva hun sier eller hva som har skjedd med henne. Men hans skepsis går så langt som å frykte at hans egen ånd, uten hans viten, kan finne noe upassende å si eller skrive. Fordi han som skrivemedium også er fullstendig mekanisk. Denne store selvtvilen som hans høye åndelige veileder, den navnløse ånd, sier har blitt værende i sjelen hans fra et tidligere liv. Likevel har forsynet virkelig gitt ham utallige bevis, fra hans spede barndom til i dag, for å avvæpne denne tvilen i seg selv. Selve omstendigheten at han så de åndelige figurene han så i barndommen, og også formen til sin egen ånd i sine senere år, virket alltid for ham å være nøyaktig den samme. Beviser objektiviteten i hans visjoner. Fordi han, på grunn av hans høye grad av følsomhet og løsheten i forbindelsen mellom hans ånd og hans kropp, ofte føler seg i en åndelig tilstand. Han finner alltid dette åndelige livet lykkelig og tilfreds, selv om det samme ikke kan sies om hans menneskelige liv. Som han skriver i sine opplevelser, ville han ikke engang høre om ånd er, etterlivet eller spiritualisme så lenge som mulig. Og samtidig fant han det naturlig at de tingene han opplevde i sin hvite form. Drømmer ville gå i oppfyllelse, fordi han så dem, som ting som allerede hadde skjedd. I denne hvite formen så han seg selv en gang som om hele kroppen hans utstrålte et lysegult lys som filtrerte gjennom frostet glass. Men alt dette, og utallige andre opplevelser som er listet opp i denne boken, har ennå ikke vært i stand til å forklare hans høye nivå av skepsis mot seg selv. Og demontere den. Og hvis dette også er en kilde til mye plage for ham, fra et synspunkt om mediumets pålitelighet. 16. Kan det sies å være svært nyttig, fordi det er til stor hjelp for kritisk observasjon, og han unngår selv den skarpeste kritikk. I motsetning til de mediene som anser det som en personlig fornærmelse hvis noen kommer med bare en kritisk bemerkning om kommunikasjonene eller fenomenene som kommer gjennom dem. Asterisk denne lille boken, som vi tilbyr våre kjære lesere med kjærlighet, inneholder svært variert åndelig mat. Den store populariteten som leserne av «Himmelsk lys» mottok innholdet i denne boken med i form av en serie artikler, er i seg selv et bevis på at sjelen ønsker slik variert mat mer enn de monotone åndelige produktene fra enhver ekstrem trend som sjelen blir lei av etter lang tid. Denne betraktningen var hovedmotivet for å gjøre disse opplevelsene tilgjengelige for det spirituelle leserskaren i bokform. For jeg er overbevist om at akkurat som de mange bevisene som er samlet i denne boken, som ikke kan forklares med telepati, underbevissthet eller noen annen smart teori, men bare av aktivitetene til åndevesener med en uavhengig eksistens, har hatt stor innflytelse på å styrke og forfriske min tro, vil de ha samme innflytelse på lesernes tro. Og akkurat som de moralske lærdommene som blinker her og der blant disse opplevelsene som gullkorn på den blanke sanden noen ganger har løftet min sjel så mye at tårer har kommet i øynene mine. De vil fremkalle den samme sublime følelsen i lesernes sjeler. Og akkurat som den ekstremt enkle og tiltrekkende retningen av disse opplevelsene har fått min sjel hver gang jeg har fordypet meg i å lese dem til å klinge av fredelige, behagelige følelser. Tror jeg at leserne våre også vil glemme mange anger og sorger mens de leser denne lille boken som forkynner evig liv, evig sannhet, den endelige seieren til det evige gode på alle måter. Så vil jeg gjerne påpeke noe annet her, hvor jeg anbefaler dette verket. 17. Til leseren, denne boken i seg selv er et bevis i sin helhet. Et liv åpenbares for oss i sin rørende enkelhet med sine bekymringer, angster, smerter, sine beskjedne gleder, men alt dette er sammenvevd av den mektigste kraft, bønnens kraft. Den hengivne kjærligheten til Kristus. Å se, sykdommer, lidelser, alvorlige prøvelser inneholder alle kimen til et stort åndens fremskritt, den plagende i sykdommen leder forfatteren til kunnskap om hypnose. Som sådan erkjenner han evnen til en levende persons sjel til å handle uavhengig av kroppen, dette fører ham til kunnskap om spiritualisme, og gjennom den til kunnskap om de kroppsløse åndes verden. Fra dette oppstår så i hans sjel kunnskapen om virkeligheten av de høyeste sannheter, og den fantastiske, lykksalige kraften av nåde. For alt er til gagn for dem som elsker Gud, men dette livet beviser noe annet. At Gud er stor nok til å ta vare på alle, selv hans minste skapning, individuelt, personlig. Alt som trengs er at vi alltid og under alle omstendigheter klamrer oss til Gud med ekte lengsel og kjærlighet. Budapest, januar 1931. Pal Patkai, 18. Innledning, asterisk, asterisk. De mystiske fenomenene som følger med mediumskap dukket opp i min tidlige barndom. Og noen av dem hadde en slik effekt på meg at minnet om dem fortsatt lever i sjelen min som om de hadde skjedd i går. Jeg hadde aldri hørt noen i mitt miljø snakke om livet etter døden eller ånder, og derfor kunne ikke dette ha kommet inn i min bevissthet en gang ved en tilfeldighet, derfor, i mangel av noe grunnlag, var selv muligheten for fantasi utelukket. Fenomenene inntraff spontant, uventet, uten noen forutgående hendelser, og nesten hver gang vekket de frykt, forbauselse og undring i sjelen min. Jeg var instinktivt redd for mørket og det mystiske, fordi jeg ikke kunne forstå hva det inneholdt. Denne følelsen har vært hos meg frem til nå, selv om jeg har funnet svaret på nesten alt gjennom spiritualisme. Men jeg anser fortsatt forbindelsen med åndeverdenen for å være en viss hellig og ærefryktingaitendi. Mystisk tilstand, som fortsatt holder for meg hvem vet hvor mange hemmeligheter. Selv om jeg har lært og erfart mye på dette feltet, føler jeg fortsatt at jeg aldri vil kunne trenge inn i dypet av hemmelighetene. I hvert fall så lenge jeg lever i kroppen, vil jeg bare ha en svært begrenset idé om hva og hvordan det er der borte, det vi kaller livet etter døden. For de fenomenene som da viser seg for meg i forskjellige former, tilsynelatende underlagt forskjellige lover, kommer foran meg, som deretter viser seg å være uomtvistelig sanne. Så, som jeg nevnte, siden jeg knapt var 6 år gammel, husker jeg ting som jeg måtte konkludere med at det finnes en usynlig verden som lever og beveger seg rundt meg. Jeg har ofte våknet opp og funnet vesener med tåkete kropper som står rundt sengen min, snakker til meg, slår meg på pikken, og når den lager et stort pust, ler av meg for at jeg skremmer meg. Slikt. Jeg klaget over dette til min kjære mor, hun prøvde selvfølgelig å snakke frykten ut av hodet mitt ved å si, du drømte, lille jenta mi. 19. Og jeg trodde på det hver gang, for det var bedre å tro at jeg virkelig drømte enn å fortsette å være redd. Men etter hvert som fenomenene gjentok seg oftere, trodde jeg ikke lenger at det bare var en drøm, og jeg lurte mye på hva det ville med meg. Det var også på den tiden, jeg husker godt at en sta tanke slo meg om at jeg ikke ville gå barbeint selv om det var et veldig fint, varmt vårvær fordi jeg var en ung dame. Og en edel ung dame attpåtil. Og da visste jeg egentlig ikke hva det var, å være en ung dame. Tross alt hadde jeg aldri sett noe lignende den gangen. Det er ikke noe merkelig i det, siden jeg ble født i en landsby, og der tilbrakte jeg barndomsårene mine i enkelhet og fattigdom. Jeg hadde ikke engang mye samvær med andre barn fordi de behandlet meg dårlig. De tok lekene mine, slo meg og dyttet meg bort. Jeg var et så tilbaketrukket, reservert og stille barn, jeg var mer tiltrukket av dyr og blomster i min kjærlighet. Snart jeg husker det fortsatt godt, tok bestemoren min med gamle moteblader til meg fra et sted. Nå var det ingen mangel på venner, på disse bildene fant jeg mitt sanne selskap, blant de elegante motedamene. Jeg spiste frokost, lunsj og pratet med dem, jeg forestilte meg at jeg var nettopp en så fornem dame og fulgte deres skikker. Folk rundt meg sa ofte, hvor kommer alt dette fra i dette barnet? Hvem traff dette? Imidlertid anså jeg dette som ganske naturlig. I dag vet jeg at dette ikke var noe mer enn tilbakekomsten av minner fra et tidligere liv. Så kom tiden for læring, og etter hvert som årene mine økte, krympet behovene mine i forhold, og med dem falmet minnene fra fortiden. I mitt 10. år skjedde det noe med meg som jeg bare kunne forklare da jeg ble spiritualist. En natt ble jeg vekket av lyden av fottrinn. Jeg hørte noen gå i rommet med myke skritt og stoppe nå og da. Så ble noe rørt med en høy klang i koppen på bordet. 20. Min første tanke var at moren min måtte gi lillebroren min litt te. Jeg åpnet øynene, det var mørkt. Så det var ikke henne, jeg la til og med merke til at hun sov tungt. Så hvem gikk i rommet? Jeg kunne tydelig høre at det var en manns tunge skritt. Jeg hørte også dørhåndtaket bli presset ned med et sakte knirk og døren knirke opp. Noen hadde kommet inn igjen, nå er det to av dem, og de hvisker. Selvfølgelig begynner jeg å bli fryktelig redd, for min første tanke at moren min glemte å låse døren, og at rannere har kommet inn i rommet. Hjertet mitt hamret i halsen, tankene mine jaget hverandre, hva skulle jeg gjøre? Skal jeg skrike, men da kveler de meg med en gang? Hvis du tier, vil de i beste fall ta noe, men i det minste vil de spare livene våre, og jeg skrek ikke, og de fortsatte diskusjonen sin i hvisking. Etter en stund går en av dem bort til sengen min og løfter sakte teppet mitt, og jeg kjenner en hånd mykere enn fløyel som kjærtegner meg 2 eller 3 ganger. Selvfølgelig trodde jeg at han ville kvele meg, og så ble jeg gal av frykt. Men nei, fløyelshånden kjærtegnet meg ikke lenger, men dekket meg bare over igjen, og de begynte å hviske igjen og gikk opp og ned i rommet, men nå dempet de ikke engang lyden av fottrinnene sine. Til slutt åpner de døren, og jeg hører den sakte lukke seg igjen. Da jeg trodde de også var utenfor kjøkkenet, begynte jeg å skrike av full hals, og jeg krevde i redsel av moren min, som hadde våknet fra søvnen sin, at hun skulle lukke døren slik at de ikke kunne komme tilbake. Moren min ser på døren, den låst, og nøkkelen sitter i låsen fra innsiden. Nøkkelen vred seg ikke flere ganger. Da prøvde hun igjen å overtale meg til å tro at det bare var en drøm. Men det var forgjeves, jeg trodde det ikke lenger. Etter denne hendelsen følte og hørte jeg ofte, når jeg var alene, at det var andre enn meg, men åndenes nærvær gjentok seg ikke lenge i en så sterkt skremmende form. Først etter 10 år, men da med fornyet kraft. I stedet utviklet intuisjon og drømmesyn seg i meg. 21. På denne tiden sov jeg veldig dypt. Det har vært anledninger der jeg har blitt vekket fra denne dype søvnen av et spørsmål. Jeg har svart og falt tilbake i dyp søvn. På slike tidspunkter har jeg ofte sett meg selv som en lett, svevende skikkelse, iført et hvitt, slørlignende klesplagg, dekket av et flaggrendi, løst hvitt likklede. Inn.